Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In audientia generali sumus pontifex pro populo ucraino orat, et victimis terremotus in Indonesia. Mundiale certamen pediludi, occasio sit propitia paci inter populos instituende. Franciscus aste duos dies suis familiaribus pedemontanis dicat atque ecclesialem communitatem huius urbis convenit. Papa extraordinarium nominat commissarium ad caritatem internationalem renovandam. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Catarina Agorelius, et bene feliciterque sit vobis audientibus nuntius Latina lingua prolatos. In nona audientia generali argumento discretionis dicata, pontifex de consolatione locutus est quae pacem spemque offert. Refert Alexander de Carolis.
Consolatio spiritualis, anime lux, nobis sinit animadvertere Deum in omnibus rebus ad esse, etiam indolore, atque familiaritatem cum Deum fovet. Tamen Dominum ad objectum pro uso nostro et consumazione non reducit. Hoc Papa in audientia generali ad firmavit diei vicesimi terzi mensis novembris, in qua de argumento discretionis disseruit. In conclusione, intense Deum pro populo ucraino Franciscus exoravit et victimis recentis terremotus in Indonesia, atque optavit, ut mondiale certamen pediludi preteritis, diebus inquataria inauguratum, occasio sit propitia ad occursum et concordiam inter nationes, atque fraternitati et paci inter populos faveat.
Die sabbati et die dominica, undevicesimo videlicet et vicesimo mensis novembris, Franciscus urbem aste invisit, consubrinos suos salutaturus, et sequenti die missam in cathedrali celebraturus, in solemnitate Domini nostri Iesu Christi universorum regis. In precazione angelica Papa Franciscus itrum pro populo ucraino oravit, et victimis gatse. Refert Olga Sacun.
Noster rex omnibus brachia aperit, e solio crucis ad salvandum quemvis, cui propria est historia, proprie miserie, propria peccata. Est nuntius qui in sermone invenitur pape in missa celebrata in solemnitate Domini nostri Iesu Christi, universorum regis, in cathedrale Astensi, die vicesimo mensis novembris, precazione angelica conclusa, in quo pontifex drama bellorum iterum memoravit peculiari modo illius in Ucraina, et victimas incendie inter profugos Gaze. Precedenti die Franciscus iter incepit in terra originis sue familie consobrinos conveniens, et potissimum consobrinam gratiam, quae modo nonagesimum vitae annum celebravit.
Retractare de ordine normarum caritatis internationalis ad aptiore modo eam in servizio erga pauperiores et egentiores redendam in luce evangelii et preceptorum ecclesiae catholice. Hec est ratio precipua quae papam induxit ad decretum firmandum post examen ad dicasterio pro integra humana progressione fovenda promotum quo hec institutio opere commissari ad tempus supponitur a Petro Francisco Pinelli gerende. Dicendi in hac edizione finem facimus. Vos proxima hebdomada expectantes.